galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaha bisha agostna waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efemada geeska africa iyo boga v o somali com. idaacadda galabta waxaad ila socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a dowladda jabuuti oo sheegtay inay ka naxday baaqii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhowaan ka jeediyey asmara ee ahaa in cunuqabateynta laga qaado eritrea.
maanta iyada oo uu dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha soomaaliya walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen u noqdo eritrea ha laga qaado maaragtaan cunuqabateynta, waxay runtii anaga unoqotay taasi mid naxdin leh, lama filaan ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
nin dallaynsan inuu duluqayay doqontuu moodaaye, inkastuu dunqaaraha ka dhacay dulugla cayroobo, ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaay.
somalilan oo go'aamo ka soo saartay colaadda ceel afweyn ee ka dhex oogan beelo halkaasii dega ayaad maqli doontaan.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha difaaca dalka Britain Gavin William ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. Mr Gavin ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, inkastoo kulankaasi aan loo ogolaan saxaafadda, haddana ilo ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegaya in lagu wada hadlayay nabadda geeska Afrika, siyaasadda iyo isbedelada amniga Soomaaliya. Mr Gavin ayaa sidoo kale la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo uu weheliyay wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha militariga Soomaaliya Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gorod. war kooban uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayaa wasiirka difaaca ee Ingiriiska waxa uu ku sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta Soomaaliya kala hadleen ay ugu muhiimsanaayeen xilliga kala guurka Soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegidda ammaanka dalka marka ay AMISOM ka baxaan. UK waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo kooban oo u badan tababaryaal, waxayna caawiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. wasiirka difaaca Ingiriiska ayaa booqasho ka hor toddobaadkan waxa uu soo maray Ethiopia iyo Kenya.
xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee SANU PF ayaa ku guuleystay tiradii ugu badnayd ee kuraasida baarlamaanka dalkaasi, sida ay muujinayso qayb ka mid a natiijada doorashada oo maanta la shaaciyay. tirada ay baahiyeen guddiga doorashada ee Zimbabwe waxay muujinaysaa in SANU PF uu ku guuleystay 109 ka mid a 210 kursi ee baarlamaanka. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiyadda MDC ayaa isna ku guuleystay 14 kursi. weli lama shaacin cidda ku guuleysatay kuraasida harsan. haddii SANU PF uu ku guuleysto ugu yaraan 30 kursi oo kale oo dheeri ah, wuxuu heli doonaa 2 meelood oo 3 meel kuraasta baarlamaanka, taasi oo u saamaxaysa inuu sameeyo isbedelo dastuuri ah isagoo aanan u baahan codadka xubnaha kale ee baarlamaanka. codadka doorashada madaxtinimada ayaa weli la tirinayaa, waxaana lagu wadaa in natiijada lagu dhawaaqo dhammaadka toddobaadkan. goobjoogayaasha dusha kala socda doorashooyinkan ee ka socda midooda Yurub waxay sheegeen in doorashada loo qabtay dhinacyo aan sinnayn, iyagoo tusaalena u soo qaatay handadaad loo geystay dadka codkooda dhiibanayay, aamin darro lagu qabay guddiga doorashada, iyo weliba warbaahinta oo aanan si dhexdhexaada u tabin. qiimeynta midooda Yurub ayaa sidoo kale su'aal ka keentay daahinta ama dib u dhigista lagu sameeyey ku dhawaaqista natiijada doorashada.
haraadiga may dadka 50 qofood oo ay kuryada waqooyi ku wareejisay Mareykanka isbuucii lasoo dhaafay ayaa lagu soo qaaday diyaarad militari oo Mareykan ah markii munaasabad lagu qabtay Koonfur Kuuriya, kor intaan loo soo duulina gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo aabihii askari ka qayb galay dagaalkii Kuuriya ayaa goobjoog ahaan doona munaasabad kale oo ka dhici doonta saldhigga Pearl Harbor Hickam oo gobolka Hawaii ku yaala marka la keeno haraadiga dadkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii Juun ku heshiiyey arrimo ay ka midka yihiin in Mareykanka lagu soo wareejiyo haraadiga ay dadka askartii Mareykanka ee ku dhintay dagaalkii Kuuriya.
madaxa ugu sarreeya milatariga Iran ayaa diiday dalabkii uga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu wada hadallo toos la yeesho hoggaamiyaha Iran wuxuuna sheegay in Iran aysan ogolaan doonin inay wada hadallo la yeelato waxa uu ku tilmaamay shaydaanka weyn. Taliyaha ilaalada kacaanka Iran Maxamed Cali Jacfari oo ah mas-uulkii ugu sarreeyay Iran ee si toos ah uga jawaaba dalabkii Trump uu kaga dhawaaqay shirkiisii jaraa'id ee uu aqalka cad ku qabtay, kaasoo ahaa inuu wada hadallo aan shuruud ku xirnayn oo nukliyeerka Iran uu diyaar u yahay inuu la yeesho madaxda Iran. Diidmadan ka timid hoggaamiyaha Iran ayaan si ka reeban madaxweyne Trump inuu u sheegay taageerayaashiisa oo habeenkii xalay kula kulmay Florida in Iran ay mar dhow iman doonto. Shalay gelinkii dambe ayaa saraakiil Mareykani waxay sheegeen in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uusan qorsheynayn inuu la kulmo dhigiisa Iran oo ay ka wada qayb geli doonaan kulan caalami ah. halka warkaas aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Dawladda Jabuuti waxay sheegtay inay si weyn uga naxday baaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea oo Jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin ay u dhaxayso. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka Jabuuti kula xiriiray safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya, Aadan Maxamed.
Siyaasadda guud ee gobolka hadda ka socota haddii ay tahay mid wadahadalka iyo dib u heshiisiinta dowladaha maaragtaana ay colaaduhu ku dhexeeyeen, mowqifka iyagu anaga goor walba wuxuu ahaa oo Jabuuti astaan u ahayd wadahadal dib u heshiisiin, waxayna Jabuuti ahayd iyada uu hogaaminaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inay ahayd madasha lagu kulmo lagu wada hadlo ee lagu heshiiyey. Kolka siyaasaddeeda guud waxa weeyaan inaan bogaadino weyno wax kasta oo gobolka dan u ah.
Waa gartay, laakiin waxaa jiray colaad u dhexeysay Eritrea iyo Jabuuti oo waayadan dambaba la isku dayay in la xaliyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Iyadoo taas socota ayaa xiriirka Ethiopia iyo Eritrea uu si lama filaano usoo noolaaday. Madaxweyne ra-iisul wasaaraha Ethiopia tagay Asmara, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tagay magaalada Asmara. Dhaqdhaqaaqa socda Jabuuti qayb ma ka tahay oo madaxweynaheedu ma tagayaa?
Waxa weeyaan walaal, horta arrinta ku saabsan Jabuuti iyo Eritrea weli waad ogtahay taariikhda maaragtaana ka dhacday maaragtaana Jabuuti iyo Eritrea colaad baa dhex martay. Colaadaasi waxay ahayd mid ay Eritrea kusoo duushay Jabuuti, dal ay leedahay iyo dhul ay leedahay maaragtaana kusoo xadgudubtay, dhalinyar maaragtaana ciidanka Jabuuti ay ku qafaalatay welina ay ku maqan yihiin. Waxaasi inta laga dhammaynayo ama laga heshiinayo oo dalka iyagiina uu noo soo noqonayo dhalinyartayadii iyo ciidankaygiina ay soo noqonayaan, wax dee hadda annaga hadda wadahadal oho ama aan u tagnaamay ugu yimaadiina ma jiro. Booqashooyinka sidii aan guudin kuugu sheegay dhex maray dowladaha inay heshiyaan waa wax wanaagsan oo aan horeba uga shaqayn jirnay.
Aadan, marka booqashooyinku waxa ku jira go-aamo siyaasadooda waaweyn, heshiisyaala kala saxiixanay, hadalo waaweyna way kasoo baxayaan oo tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ugu baaqay caalamka in Eritrea cunaqabateynta laga qaado. Go-aamada nooca ah ee gobolka kasoo baxaya marka laga soo tago nabadaynta way idin saameynayaan, haddaadan doorku ka ahayn marka oo Jabuuti aanay qayb ka ahayn, soo lama oran karo Jabuuti dhaqdhaqaaqa socdaadani uguma jirto.
Colaad, waxa weeyaan horta laba qodob ayaan jeclahay inaan kala saaro. Qodobka koowaad waxa weeyaan anoo ku hadlaya dabcan magaca dowladda Jabuuti, dowlad walba waxay u madax bannaan tahay oo go-aankeega oo Soomaaliya waa dal sixina inay Eritrea tagto oo ay xaajooto oo danaheeda kala hadasho meel inoogama bannaan, hadda aan ka hadalno horey inoogama bannaanay, laakiin waxay meel nooga bannaan tahay oo ay tahay inaan ka hadalno waa wixii annaga toos noo khusay. Taariikhdaasi haddii dee maaragtaana madaxda Soomaaliyeed ee walaalahayii aanay ogeyn mooyaan, laakiin dalka Soomaaliya wadalan walaalanahay, wadadan walaalanahay, wiilashaydii ayaa maaragtaana diigooga u horeeya. Waxaan aaminsannahay inuu yahay maaragtaana dal wax walba maaragtaana u hurnay oo aan ehel ulya diirkeenna. Anta iyada oo uu dhulkayagi maqan yahay oo dadkeeg maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yiraahdo intuu afhayeen noqdo Eritrea ha laga qaado maaratan cun qabtaynta waxay runtii anaga noqotay taasi mid naxdin leh oo lama filaan ah oo shacabka reer Jabuuti uuna maaratan filanayn mana malaynayo xataa shacabka Soomaaliyeed inuu maaratan taa filanayo inanka dhalinyarada reer Jabuuti ah oo ku dhimanaya maaratan difaaca umada Soomaaliyeed ee amad beledweyn jooga bisha jooga oo walaalkiina lagu haysto asmara kulla kuma farxayo waxa ka soo yeeray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ah Eritrea ina cunaqabteynta laga qaado.
Aadan hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa cunaqabteynta laga qaado asbara inkastoo madaxweynuhu yiri haddana golaha maankii qaramada midoobay ayaa mar u dhageysanayay arrimaha cunaqabteynta Soomaaliya ee Eritrea waxa sheegayna la joogay waqtigii Eritrea cunaqabteynta laga qaadi lahaa. Mar hadii qaramada midoobay ay mowqif ka qaadatay walaalka aad ka qabtaan hadal madaxweynuhu yiri muxuu yahay?
Arrinkaasi wuxuu ku haboon yahay oo mowqifka yahay in ay qaataan war Jabuuti hal xaal mariyo dhibaatadaasina ha laga qaado oo ha laga gudbo kabacdi ayay iman kartaa maaragtaan waxa hadda uu madaxweynuhu ku hadlay.
Talaabada dulansiireed ee xigtay aad qaadanaysaan maxay tahay si aad cabashada u muujisaa?
Wallahi colada horta annaga Soomaaliya meel aan ku kala tegay ma jirto waxaan nahay laba dal walaalaha laba maaragtaan dad oo walaalaha arrinka jawaab bidana runtii hadda anagu wax maaragtaan talaabo diblomaasiyadeed oo aan qaadanaynaay ma jirto oo ahayn xiriirkii hore ee wanaagii aan ka shaqeyn jirnay. Taa jawaabteeda waxaaba bixi maaragtaan golaha amniga ee qaramada midoobay oo isagu soo saaray in maaragtaan codsigaasi kaga jawaabay maya. Maanta ma lama joogo waqtigii laga qaadi lahaa Eritrea cunaqabateynta laga qaadi lahaa lama joogo kaga jawaabay. Taas ayaa ah jawaab bisay la'aanta ka muuqata mowqifkaasi. Halka waxaan ka shaqeynaynaa maaragtaan xoojinta xiriirka labada dal.
Waa gartay arrintaa marka kasoo tagno sidoo kale waxaa jira oo saameyn idin ku yeelan kara arrimaha dekadaha oo kale oo dalka Imaaraadka Carabta uu ku lug leeyahay. Waxaad ka eridayn Jabuuti shirkadii DP World hadda arrintan heshiiska Asmara iyo Addis Ababa Imaaraadka Carabta lug buu ku leeyahay oo waa dhex boodaya. Arrintaa cabsima ka qabtaan in dhibaato dhinaca dhaqaalaha idin keento oo xiriirkiinii dhaqaalaha iyo wax dhoofsiga iyo dekadaha ee Ethiopia idin kala dhexeeyay inuu u wareego Asmara ama meel kale?
May uma malaynayo Jabuuti waxa maanta agab ah ay maaragtan ku tallaabsatay iyo horumar ay sameysay mumbaynayo inay joogto meel dib loo celin karo. Way joogtaa meel wax lala qabsan karo. Tacsiguna sidiisaba wuu isbuuxiyaa. Ummadaha geeska Afrika ku noola dhammaan waa isku baahan yihiin inay isku socdaan, inay wada kobcaan, inay wada maaragtaan bulaalaan oo meel ay maaragtaan wada gaaraan horumar leh. Umana malaynayno haddii uu ujeedadu ay tahay suuqa Jabuuti ha la xiro haddii uu yahay maaragtaan waxa loo socdaa, ma aaminsanin anagu inaan maanta joogno meel dib la nooga celin karo.
Waa gartay. Laakiin waxa kaloo jira Jabuuti marka laga soo tago arrimahan gobolka ka socda iyo siyaasadahan isdiidan iyo dhaqaalahan marka laga soo tago waxaa jiray waxay saldhigyo u ahayd dowlado shisheeyo oo ciidamo ay ka joogeen dalka Jabuuti oo saldhigyo ay ku leh Mareykanka iyo wadamo kale. Waad baradhaweyto soo dhaweysateen Shiinaha oo siyaasaddii Shiinaha iyo Jabuuti ay wanaagsanaatay. Suuragal ma tahay in galbeedku imankeeda ka sii fogaanayaan iyagoo Shiinaha soo galay Jabuuti tuhmaya oo sida arrimaha dekedda casab iyo xiriirka Ethiopia iyo Eritrea waxaa soo dhanay siyaasad ka weyn midda dadku arkayaan ay tahay quwado waaweyn oo dunida ay ku baratamayaan gobolka?
Walaahi colada waxaa jiray wareysiyo ugu horey u baxshay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo arrimahaasi kaga hadlay. Dowladda Jabuuti waa dowlad maaragtaan madax bannaan oo dalkeegu uu yahay dal lagu kulmo oo soo dhaweysa umadaha kale. Taasina kama digno in ciidayada dusheeda cid kale lagu dhibaateyn karo oo cid annaga noo marti ah inaa Jabuuti dusheeda lagu dhibaateeyo marna ma ogolaanayn. Sida dartiid dadka kan Jabuuti jooga ee ganacsiga u jooga ama ha noqda reer galbeed ama ha noqda Shiine ama u jooga la dagaalanka argagixisada iyo maaragtaan bulcadbadeeda, intaba waxaan haynaa xeerkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo hoggaankii wada deeqay maaritaana lagu waday waan haysanaa ee meelaha ay wada degan yihiin dana ay wadaagaan oo ay ka wada shaqeeyaan way jiraan oo isku ma diidan sabab hadda halkan Djibouti ay isku diiday ma jirto ayuu maaritaana mar walba madaxweynaha ku celceliyaa saas ayaan aaminsanahay
aadan xasan aadan balalo safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuu u waramayay wariyeena maxamed culaad xasan
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.9 mitir band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Hawiska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitir band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255 1503 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
galabo wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isniintii la kulmay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Ethiopia waxaana dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay kala hadleen sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka gobolka ka taagan ee dagaalka ormada ee Soomaalida u dhaxeeya ay ka mid yihiin Zara Abdi Ahmed ayaa warbixintan noo diyaarisay
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo la yimid siyaasad furfurnaan iyo fursado u muuqda inuu siinayo ururka ONLF ee Soomaalida Ethiopia dhulkooda ka dagaalamo ayaa waxa markii uu soo gaaray magaalada Minneapolis oo ah hoyga ugu weyn ee Soomaalida Mareykanka ay ka degan tahay ayaa waxa si ka duwan sidii hore loo arki jiray ka mid noqday dadkii ka hortagay si ay u soo dhaweeyaan Soomaalida ka soo jeeda dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaalida iyo Oromada oo waqtigan colaadi ugu xumeed ee ka dhaxayso gudaha dalka Ethiopia ay si wada jira ugu soo dhaweeyaan gudaha dalka Mareykanka iyadoo wax qaybsanaana aysan u muuqanaynin siyaasinta aragti ahaan ka tirsan ururka ONLF ee jooga magaalada Minneapolis ayaa u arkay in isbeddelka Ethiopia ee xilligan iyo ra'iisul wasaaraha cusub ay ku soo dhaweeyaan gacmo furan si ka duwan siyaasintii hore dalka Ethiopia uga talin jiray عبد الناصر حرسي أحمد جاني وشركال كاترسن ONLF
طلابوين دورة بوستيف أه وقاضي درتج أيان سودويني كمتاي محابيستي مدن وحنا يسيدايي أرركا وحي أكو قرين يعني ما كهوري كمدها ويانها أما ملا زناوي يرشيم تيسي أما أرقا قحساء أما هبلا أما نبديلة هذا رادد وسودويني وأمريكا كوبادن عالم كان شرفت لكو سودوينو umadanada ciisiga iyo sharafta halgan kale ay soo dhaweeyso waxaan isaguna uu ka hadlay inuu wax badan ka bedelayo nidaamkii hore systemka Ethiopia ku socotay iyo gaar ahaan dadyowga Soomaaliba
laakiin sidoo saraakiisha ONLF qaarkood ayaa aragti ahaan waxa ay mugdi gelinayaan oo ay naqdiyeen waqtigan in xilligan colaadaha Soomaalida iyo Oromada ay si weyn u socoto isla markaana ra'iisul wasaaraha oo qoomiyad ahaan loo arko inuu ka soo jeedo Oromada wax badan aan laga qaban in xal laga gaaro arintooda ay tahay soo dhaweyntiisa xilligan mid aysan u wada dhameen sida uu ku doodaya Cabdiwali Xuseen Gaas oo isagu horay u ahaa sarkaalka tirsan ONLF xilalna ka soo qabtay kilinka Soomaalida Ethiopia kuna sugan isla Minneapolis
ururka ONLF waa urur loo aasaasay inuu xurriyad gaarsiiyo oo u halgamo shacabka Soomaali galbeed ama Soomaalida ugaadeen ama Soomaalida deegaanka qof walba si uu yaqaan ururki noocaas ahaa kumayaal baa u dhintay asagoon wax heshiisa Ethiopia ilaa maanta la gelin waxba joojina la saxeexin wax qodobo lagu heshiiyo xuquuq iyo xurriyad iyo waxba jirin inay ra'iisul wasaaraha Ethiopia meeshi caasimadii caalamka xurriyadeeda laga qiidinayo ayagoon cidna ku qasbeynin ku soo dhaweeyaan oo calamadii ONLF u lulaan oo madaxdoodii guddiga fulinta golaha dhexe iyo xubnahoodii Minneapolis ku soo dhaweeyaan waa khalad taariikhi ah oo halganka shacabka Soomaaliyeed iyo qadiyada laga galay
balse dhinaca saraakiisha soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo uu ka mid yahay Cabdinaasir Xirsi Axmed Gaane ayaan weydiiyay waxay uga jawaabi lahaayeen eedeymaha dhinaca kale uga imaanaya
waxa kaga jawaabayna qofka haduu waji wanaagsan kula yimaado waji wanaagsan baa loola yimaadaa haduu waji xun kula yimaadana waji xun baa loola yimaadaa waji wanaagsan buu noola yimid waxa naga dhexeyana waa qadiyad taariikh dheer leh waxyaabaha aad hadda ka hadashayna waa waxyaabo horeyna u dhici jiray isaga hortii dibna laga yaabay inay u dhacaan oo ama shaqaaqooyinka iyo waxa halka ka dhacaya ha ahaadeen ama hawshan aan weli dhammaystirmin prosesku ku jira qadiyada iyo aayaheeda ummadanka tashigeeda iyo halkeeda ha ahaato waa wax proses oo socda weeye positive iyo wanaag baa socda albaabka nabadda hadduu soo xidhay iyo wanaagga annaguna waan dhaqaanaa dagaalka haddii uu wanaagga uu ku socdana way dhammaan doonaan waxyaabahan hadda aad ka hadlaysaan oo dhan wanaag baana bilaaban doona ummadanina xuduud dheer bay leedahay dan bay u tahay qolo walba inay nabad hesho
balse cabdiweli xuseen gaas ayaa dhinaca kale asna waxa uu qabaa aragtitaasi ka duwan
laakiin taa micnaheedu maaha asagoona soo gaarin oo nala wada hadlin inaanu isu dhiibayno isdhiibbaan diidanahay laakiin wadahadal ma diidanin hala wada hadlo qadiyadanada hala xaliyo wadahadalkaa wixii ka soo baxa keliya ayagoona laisku go-aan qaadan kartaa laakiin asagoon lala hadlin liisa ka argagixisaduna maba jirinba liis jira maayo washington iyo new york yaanu joognaa argagixisaa wal horeo maana ahayn marka nin maxbuusoo la soo daayo shalayba xaqdarro lagu xiray iyo liis been oo laynaga saaray isugu dhiibmayno kuwiina gubaysanayo ingiriis noo dhiibay laakiin waxaa keliya nu ogolahay isbeddelkaa socdo inaanu wadahadal galno aanu qadiyadana sidaba bisitaanu uga wada xaajoonno markaanu heshiino kadib haddaanu soo dhaweynay haddii kale waa wax noo furan laakiin annagoon xaq iyo xuquuq iyo xorriyad toona waxaanu ka wada hadalnay etoobiya jirin shacabkii soomaaliyeedna xasuuq iyo dagaal uu kaga socdo xadka ay oromo la wadaagaan oo qabiilka geriga hawiyaha galbeed gare gariire qolo walba saamanjada loogu laynayo dowladdi ka daaya idhiilaada inaanu ayar halkan iska dhiikino ama u dhaantayno ra-iisul wasaare etoobiya waa khala taariikhiga mana aqbalayno
si kastoo ahaataba ma ahan keliya gudaha dalka etoobiya ee gobolka soomaalida ee ra-iisul wasaaraha etoobiya ee waqtigan abi axmed ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay nin wado waanwaan iyo wanaag ku soo dabaalis xaaladda cakiran ee gobolka ka jirtay taasi oo ugu weyn tahay arrinka etoobiya iyo eritrea oo heshiis taariikhiya labada dhinac ay markani dib isugu soo wada noqdeen iyadoo dad badan oo siyaasadda gobolka ka faalloodana ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka etoobiya mid si weyn u furfuray siyaasad xirxirneed oo dalka etoobiya hore uga sii jirtay
aad bay umahadsan tahay zaara cabdiaxmed ayay ahayd oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a
qiyaastii 78 milyan oo dhalaan ah oo u dhiganta 3 ka mid ah 5 caruur ee dhasha ayaan helin nuujinta naaska saacadaha ugu horeeya ee noloshooda taasoo halis u gelinaysa inay dhintaan ama ay xanuunno ku dhacaan ama ay ku adkaataba inay si wanaagsan u nuugaan naaska hooyada warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay ee UNICEF iyo W H O ayaa lagu sheegay in caruurtaasi badankooda ay ku dhashaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeya ama meel dhexaadka uu yahay toddobaadkan ayaa waxay ku beegan tahay toddobaadka naas nuujinta meelo badan oo dunida ahna waxaa ka socda munaasabado wacyigelin u badan meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mida magaalada muqdisho oo warbixinta nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabad lagu maamuusayo toddobaadka naasnuujinta adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabaddan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda ururada haweenka iyo xubno matelayay hay-adda unicef waxaana muddadii ay socotay si weyn loogu lafaguray ahmiyadda ay dhallaanka u leedahay naasnuujinta iyo sida loogu baahan yahay in hooyo waliba ay uga taxadarto ubadkeeda islamarkaana ay xaqiijiso in muddo 2 sano oo xiriira ay ilmaheeda nuujiso agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdulaahi xaashi ayaa si kooban uga warbixiyey muhiimadda naasnuujinta u leedahay caruurta
waa waxaa jirtay shaqdhaha soomaaliyeed aanay dhihi jirin naasnuujintu waa muhiim dhihi jirin baa jirtay maanta hadday u baahatay marka in kharash la geliyo oo la isugu yeero oo layihahdo walaalayaalow naasnuujiya waa nasiib darro ay keentay xadaraada cusub oo hadda socda weeye sain kugu sheegana munaasabadan mid lamida hore waa loo sameeyey kuwa soo socona waa la samayn doonaa laakiin in laska wacyigeliyo breastfeedingu ama naas nuujintu ma ahan in maalin gooni ay tahay waa wax maalmalba in lasu sheegay ay noqon tahay weye ما هني مالن هل من الواحد لغلي هذا وما نتي الناس موجودين ده ما عنك استيتي تام وامس حاسس كده إنه يقوليس كإلا ده إنه لسي موجود هذا الكيان وحامسية ده كسر كوبا يابا قفه يا وعنق بشيء إني الناس مش غضب خيشي برشلة وحي تركت أنا ما بقرن عليه برمتي ما بقرن عليه واحد قف كسر مالجا أو إيشان قالين أما قراره يوم كسر كده قف كسر كلام بقرن عليه قف كعنق يادو إيه بشيء وعلاش كود دي سجال برد كوا دي أو صاف ولاتي أو أنت خش وحرف عادي ناس موجودين مانت وقبها نقول مانت وقبها بدنيا ومانت ناس موجودين حدّي وقب خيشي ما جرّن كرو برشيد وقف كاس حمد دا يو وناجي كسر يسوع أو حدّ ولغرف عادي أنا ما بجرّن لي
حلبان عاش كوس أو كتر سنبار رمك الصومالية أيام مدرسة كشكت إن دين الإسلام كويكوا الجيسي هؤلاء كإن مدافر إلى بعضن بلاد إن لجيان أبد كودا وحنا يهاست كحريق لإن المها ناس كلاسيو وكريشه ذكوان أكسيني هي كوا الناس كلاسينين
حتى هاي تقال المها جا حتى كفل لا تقولي جا حتى هذا هويو تلاك السماء الرعب أو إلى هاي وحفري يا ليس قلت واحد وقاتل حق الرادين إن إلهي بين السيو ناس نوجينتا أفري الله باطن بلود إلماء الناس كين لسيو إلهي عز وجل هذا الشيخ إلمه مركا عديقا وحقه قلني بمايو نفقه هذا العلاي صاحب ديو كسياسي قادي وعلى هاي ساتو وعبقوري قادي دح شوفتو أما عدوه بعد حمالي صوت وحكالي صوت ناس نوجينتا وحقه قصبانتين مرور بين
وقدم بنتي وزير كعافمات كفوزية أبيكر نور وكلن كسوق بجبيسة يا شكتين المعافمات قبائيين بلش عافمات قبت نوجنت المهنة أي كينيس إن هو يذو أي وقت أهشو سدي أي المها كوكلا ديرين لهيت
إنك عافمات قب وبلش عافمات قبت هو يدي وحين ليس وقت أي المها كوكلا ديرس أون ناتشرا وهذا أباهني داوي واجر كيسس تغطير تكشكين دونتو ويضو نوجينيسا اي لعضين ورنم عوى الهي بسي عنوك سفي عن اوكرايا هو يدي وحي هليسا وقت عنوك اي يعني كون كونسو الهانا اوغو تلقل وح الهي اوغو تلقل وحوا كفك لبوين كرمجت وقلب ان عانا بورها لبو ارض كوت كان هدا وحيا لبضلو كهدلا وعانا الناس نوجينتا كهدلا عانا هان بورها والله الصبح صبح كسرادينا بجيسا يعني سيد الله أمانا يلو فانينا هدي الله بشيكين لها عانها وحبذنا إسبدل إذا وأغاد دقالة إلا لقري دونا الشركة لها لكن ديارة لناها كرعسة ترى سوف عاصمات عاصمات كإلمان وحكوين مجرسة دقال بضوة لقري دونا ولي وزارة عاصمات كدقالة ونوشة صدقاء ديارة marka aan ku dadaalno wacyigelin badan aan sameeyna intii awooda inay wax aqrisato fasii gudbisa inta kale wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha iyo cid walba oo nagu kaalmeyn karta ama shaqada nala leh diyaar waxaan u lahayn inaan mar walba kulanno wacyigelin aan sameeyno
munaasabadda lagu xusayay todobaadka naas nuujinta adduunka ayaa la sheegay inay barbar socoto wacyigelin dhinacyo kala duwana oo haweenka aan fahamsanayn looga dhaadhicinayo qiimaha ay naas nuujinta u leedahay hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeedba iyo sida loogu baahan yahay in arintaasi loogu baraarugsanaado Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
VOA
galbo wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu leenaga dhegaysanaysan waa VOA gurur waxaan maqla doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale dooda gaaban balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin ku wargal celinno xogeyaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho Mr. Williamson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo kulankaasi aan looga ogolaan saxaafadda haddana ilo ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegaya in looga wada hadlay nabadda geeska Afrika siyaasadda iyo isbeddelada amniga ee Soomaaliya Mr. Williamson sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya uu weheliyo wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo taliyaha militariga Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gurad
xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee SANU-PF ayaa ku guuleystay tirada ugu badan ee kuraasta baarlamaanka dalkaasi sida ay muujinayso qayb ka mid ah natiijada doorashada oo maanta la shaaciyay. Tirada ay baahiyeen guddiga doorashada Zimbabwe waxay muujinaysaa in SANU-PF uu ku guuleystay 109 ka mid ah 210 kursi ee baarlamaanka, xisbiga ugu weyn mucaaradka ee dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiyadda ee MDC ayaa ku guuleystay 14 kursi, weli lama shaacnicida ku guuleysatay kuraasta harsan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dalka Singapore kula kulmi doona wasiirada dhiggiisa ee dalalka Bariga Eeshiya. Ujeedka ayaa ah sidii uu Pompeo uga yibin lahaa dalalkaasi aragtida maamulka Trump ee ah in la helo dalalka Indo Pacific la isku yiraahdo xiro isku furanna, balse waxa uu maamulku ka walaacsan yahay in qorshahaasi ay ku xigeysan karaan Kuuriyada Waqooyi. Shirka dalalkaasi ayuu Pompeo kula kulmi doonaa ilaa 17 wasiir arrimaha dibadeedyo oo kala hadli doona arrimaha nabadgelyada, ammaanka iyo halisaha hubka nuclear ee Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale ajendayaasha shirka ayaa waxaa ku jira muranka badda ee koonfurta Shiinaha, dhibaatada reer Rohingya ee gobolka Rakhine ee Myanmar iyo qodobo kale.
Madaxa ugu sarreeya ee militariga Iran ayaa diiday dalabkii uga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu wada hadallo toos la yeesho hoggaamiyaasha Iran, wuxuuna sheegay in Iran aysan ogolaan doonin inay wada hadallo la yeelato waxa uu ugu yeeray shaydaanka weyn. Taliyaha ilaalada kacaanka Iran Maxamed Cali Jacfari, oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee Iran ee si toos ah ugu jawaabay dalabkii Trump uu kaga dhawaaqay shirkiisa jiraayay ee aqalka cad uu ku qabtay, ayaa waxa uu ahaa inuu wada hadallo aan shuruud ku xirnayn uu nuclearka Iran ku saabsan uu diyaar u yahay inuu la yeesho madaxda dalka Iran. Diidmada ka timid hoggaamiyaha Iran ayaan ka reebinsa madaxweyne Trump inuu u sheegay taageerayaashiisa oo habeenkii xalay uu kula hadlayay Florida in Iran mar dhow ay iman doonto.
Haraadiga meydadka 55 qofood oo ay Kuuriyada Waqooyi ku wareejisay Mareykanka isbuucii la soo dhaafay ayaa lagu soo qaaday diyaarado militari oo Mareykan ah markii munaasabad lagu qabtay koonfur Kuuriya kahor inta aanan loo soo duulin gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo aabihii askari ka qayb galay dagaalkii Kuuriya ahaa, ayaa goobjoog ahaan doona munaasabad kale oo ka dhici doonta saldhigga Pearl Harbor Hickam ee gobolka Hawaii marka la keeno haraadiga dadkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii Juun waxay ku heshiiyeen arrimo ay ka mid yihiin in Mareykanka lagu soo wareejiyo haraadiga midadka askarta Mareykanka ee ku dhintay dagaalka Kuuriya.
Nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee lagu soo qatimay hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya muddo ku dhow 2 sanadood oo uu ka jiray gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dadka labadan gobol waxay ka filayeen in maamulka hoos loo daadejiyo. Haddaba muddo intaa la'eg, ilaa xatma laga gaaray ujeedadii laga lahaa dhismaha maamulka iyo in talada maamul laga qaybgeliyo bulshada rayidka, waa umuurta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya Nabadoon Dacar Xirsi Nuur, gudoomiyaha golaha dhaqanka Hiiraan, iyo Cabdulle Nuur God, Cabdulle Kacaan, xogayaha maamulka gobolka Hiiraan. Waxaa jawaabta ku horeynaya Cabdulle Kacaan.
Haddii aad su-aashaada kaaga jawaabo, Hirshabeelle muddadii la dhistay iyo qaabkii loo dhistay, runtii wax badan oo guula ayaa laga gaaray.
Waa maadsan tahay Cabdulle. Nabadoon Dacar, adiga aragtidaada?
Horta waa su-aal fiican, waxaana la rabaa inaan lagu darin wixii jirana la sheego, waxaan jirinna aan la qarin. Waxaan leeyahay meel maalinkii Hirshabeelle la doortay 2 sano oo wax dhimanay joogtaa faru kama qoyna.
Cabdulle, waxaa tiri ujeedadii laga lahaa waa la gaaray, maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabihii laga lahaa ee laga gaaray?
Marka koowaad, haddii aan Hirshabeelle la dhisi lahay, lama soo doorteen xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare. Waxay ahayd hooyadii lagu soo doortay xildhibaanada labada gobol هذا كم إذا دولة فدرالك قلب كلمات هيرشابيل مركي لأس آسي وحي كدن بيه وحا أفضو ضاعتي ومدى كله لبدا قبل إني أركان مدح دودي وي أفكار ويديان أيغو وقتك استهلك ميرشي مركي هوري حلي فدرالك معنا دولة الحالة عادي تري أن كيو وآدو ديرا oo gubernatoraha la soo la keen halkan hadduu qald galo xitaa qaldkiisa qaabkii loo gudbilaa madaxdi ka sareysa ayaa aad u adkay ilaahay baa mahadas kale laakiin dadaal dadka ku abtirsada Hirshabeelle iyo masuuliyiintiisu ay gaareen ayaa lagu gaaray
ama santaa noqon dacar maxay tahay dhalashada iyo waxa aan leedahay Hirshabeelle waa laga filayaa inay qabato oo ayan qaban
waxay soo martay afar gubernatore marka go'o gobolka ah ama ku in fiican ama nan bay isku dhex jiraan laakiin xaal loo baahayaa marka ninka la keenay oo ninku imaana dadku ma dooran Hirshabeelle la keenay jidadkan maxaas iyo dhulkan jidkan inta waa furnay kan orac inta waa furnay haddii jidadkan soo xirbay waaba soo go'een ba waxa kale oo dheer iyo dhibaato ka timid isqa qabsi badan ajira odayaal ka warqabaan ma iska warqab bulshada rayidka iska warqabaan hadda waxaan arkayaa dad shacaba oo baabuur meesha soo dhigtay jidka qarinkiisa soo dhigtay oo waxaan arkayaa in loo yimid askaro dig ku soo tiriyay ee kulligooda banjariyeen marka ma aha in bulshada iyo maamulku ay isla shaqeeyaan loo baahayaa
aan Cabdulle waxa uu leeyahay nabadoonka iska warqab la'aan ay soo kordhisay Hirshabeelle iyo maamulada gobolka loo soo magacaabayo oo isdaba joog ah marba mid cusub amnigiina faraha ka baxay ma ku muuqataa maxaan uga jawaab leeyd
sideedaba hadii hawl ay jirto dalil waleeda walaag la waleeda aan isbeddel ka markaan ka soo qaado oo kaga jawaabo qaabka gubernatoriyasha sida fudud u bedelay waxa leeyahay waa dariiqada kaliya ee ugu habboon qofku markuu joogo lix bilood test ya laga qaada test waxa uu soo kordhiyay waa la fiirinaa wax dhibaalkiisana waa la fiirinaa sida darteed markii hore ma jirin qandalaas ugu siiyay gubernatoruhu ma ahay mid election ku yimaaday nomination waxa nomination-ki cidii soo dooratay ee maamulka Hirshabeelle markaa waxa ka ahay ee justice self-sadii ay u soo dooratay hadii uu ka yara leexdo dewa ul hatta in xawaha in ninkaas barka uu bedelo ilaa waxa way u xuraba cid ku shaqeysa hadafkiisa ninka meesha uu sareysa ama muxuu hawaal ku sareey hadafkooda inuu raaco ayaa muhiim state kan waa state yar oo hadda soo qaan gaaray aan isla marka state fiid hadiis iyo laba sano gaarin ayaa hadda laba madaxweyne maray wafad hadii aan shaqo imaana laninu ma batimaaro dadku hadii uu iska wada jiifo waxna la beddelo la ismaala qabsado adeer marka waxa dhiman la waa la gaari doona insha Allah dadalkuna waa saxiya
ee nabadooda carab
waxa lagu siiya waqtiga horta laga lama tashada dadka la doorana dadka in laga lama tashada horta wax lagu culays lagu siiya aniga intii gobolka imaaneyd intii gobolkii baareed ninka la yiraaho ina faarax la qayo nafsi aanu ahay waa ninkii hadii ilaahay ila buul burta ka dhacay waa ninkii yacni saad ugeed umada ushu wuxuu ugu qabanayay waa laga bedelay
laakiin la qayn wuxuu ahaa xilligi federaalka ma ahan maamul goboleedka
adduunyada meelayna ka jirin beel laqayaashu ma jiraan beel laqayaashii dib loo dhigay waxa dib loo dhigay dadka meesha joogay tii hore ma ku shaqeeyaa masi isbeddel berga ku shaqeeyaa laga xisaabtamaa
loo qaray arinka ugu muhiimsan oo Soomaalida sidan qaba aniga aragtidaydu ama ha noqoto mid gaaban ama ha noqoto mid fog sidan anigu qabo dhibaatada Soomaaliya haysatay koow waxa ka ah lug dambe oo lagu hor dhaafaysa taasaaba number 1 ka ah beel la qalo horta shaqadaadu maxay tahay in la isweydiiyo
waxaan rabaa horta mid yar su'aalanaya aniga waxaan fahmi waayay maamul goboleedyada maalintii la dhisay ma dhaweeyno Hirshabeelle waa ka horeeyeen laakiin bal maamulada kale lama bedelay maxaa loo bedelaa Hirshabeelle laba bilood kaliid maxaa loo bedelaa taas horta waa ku agtaa waa qodob qodobka labaad nabadoonu waxa loo duubaa
waxay dawladdu rabtaa inuu shacabka ka keeno, waxay shacabku rabaa inuu dawladdu u dooro. Horta nabadoon aan ku barayaa nabadoon, saas uu ku shaqeeyaa. Horta dadka nimay habartii iyo adoogii habaareen umad ma toosiyo, laakiin nin umaddu u duceeyay habartii adoogina ay u duceeyeen umadda wax loogu dhiibaa.
Nabadooda carab maxaa laga fili karaa maamulka Hirshabeelle labada sano ee soo socota? Mar haddii labadii sano ugu horeysay sida hadda aad sheegtay dhibaato ay ka jirto deegaanadii loo igmaday,
maanta waxay ugu sahlantahay ugu dhowdo Hirshabeelle wax looga qaban karaa. Nin wax galaaho wax qaban karo aqoon u leh in la keeno maahane. Hirshabeelle waa raadin qabiil, qabiilna qaran lagu noqon maayo. Waxaa la rabaa cashuurta la qaada ayaa loo qaada. Horta intee ku bixi dadka hadii ilaahay ilaah amniga la sugaayo intee lagu sugaayaa? Marka in been la sheegane waa ka hor imaanay, laakiin midda runta jiday ku fali.
Cabdulle,
sideedaba qof hadduu bukoodo oo maleyro hal mar caafimaadkiisii lagu hisay iyo aqligiisii taama noqdo, tartiib tartiib annaga waxaan nahay isteyr cusub oo laba sano ka yar jira, waxaan rabnaa inaan tabarteenna ku taagsano. Waxaan codsanayaa oo adeerka iyo nabadoolada kale aan ku codsanayaa inta ay meelaha duleela naga eegi lahaayeen, inay meelaha aan wax ka qabanayn ay naga eegaan, ay ku soo galaan doodooda. Horta waa ku codsanayaa, waa qur soomaalidu inay qofka hore ka amaanto, haddana gadaal ka caysana waa laga fiican yahay. Canshuurta la qaado ee laga qaado degmada Balweynaha oo degmada ku celiyo wax uu qabto, ma jirto canshuur dambe oo inta laga qaado degmo degmo kale loo wadaaho, ma jirto.
Aad ayaad u mahadsan tihiin. Gudahan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo igala qayb galeen Nabadoon Dacar Xirsi iyo Cabdulle Nuur Good. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafnay Jamaal Haye Maxanoo Xil.
Waa taa Falastiin. Markaan dhegeystayaasha, waxaan soo gudbinaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Daaja ayaana soo jeedinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. taariikhda iyo taariikhyahanadu siday inoo sheegeen, Soomaalidu waxay ka mid ahayd ummadihii ugu horeeyey ee diinta Islaamka qaatay duulaan iyo jidar la'aanna ku qaayibay. Diintuse waa tan afka carabiga ku soo degtay, Soomaaliduna kuma hadli jirina sidee baa loo baray. Fariimaha waaweyn ee ay xambaarsan tahayse sidee baa looga dhaadhiciyey ilaa ay dhammaanteed muslimtay? Halkan ayaa waxaa ka soo baxday baahi daran oo loo qabo duluucda diinta cid afka ay ku hadasho ugu soo rogta uguna sheegta nasiib wanaag. Xilka sidaasu culus waxaa dhabarka u reytay kana soo dhalaalay culimmadii Soomaaliyeed ee bulshada aan aqoontooda ka hakran jirin si ay ugu suura gashayba. Markii hore waxay culimmadaasi aad u baratay afka carabiga iyo kasbooyinka loogu dugaalo sida naxwaha, sarfaha, gabayada iyo aftahamada. Dabadeedna iyaga oo aqoontaasi leh ayay dadweynihii iyo diintoodii isu soo dhoweeyeen markay qur-aankii, xadiiskii iyo fiqhigiiba ay ugu laqbeeyeen af Soomaaligii ay ku hadlayeen. Sheekh waliba markuu aqoon istaawiyey ayuu yeelan jiray wixii uu bartay xer uu u gudbiyo. Maalin walba salaadda subax dabadeed ama goortii midda casar laga baxo ayuu u geli jiray casar ku saabsan tafsiirka ama xadiiska ama fiqhiga ama naxwaha. Kolkolka qaarkood wuxuu u dhexgelin jiray laqbaha qaar ka mid ah gabayadii ay tirin jireen maansayahanadii waaweynaa ee carabtii hore sida Imruul Qays, Zuhayr iyo kuwii la ayniga ahaa. Casharkaas markuu u dhammeeyo ayuu danihiisa raacan jiray. Markaas buu xerta midka ugu fahmada badan inta kale casharkii ugu soo celin jiray isagoo adeegsanaya isla ereyadii af Soomaaliga ah ee kol dhoweyd wax loogu laqbeeyey. Ereyadaas ayaa iyaga oo aan qorrayn la kala dhexli jiray ilaa ay u ekaadeen wax kasi loo mideeyey horena loogu heshiiyey. Waagii dambe ayaa waxaa soo baxday erabixin af Soomaali ah oo isku si looga maqli jiray wadaadka qurunquul ama jigsiga kitaabada ka akhriya, midka xamar ama baargaal jooga, ka baah dheere ama marka ku sugan, iyo ka barbara ama bulaxaas loogu xaraysto. kala dhintii xagga diinta sida culimadii Soomaalidu isu dhaxalsiin jireen aan ku tusaareeyo laqdaha aayadda afaraad iyo midda sanaad ee suuradda toddoba iyo siddeetanaad ee qur-aanka kariimka ah walladii akhraja almarca fajacalahu ghusaa'an axwa waxay ku laqbayn jireen huf nebi maxamedow eebbihii daaqa soo ifbixiyey kol dambana ka yeelay dumaa hoolmay dumaa waa caws kolkuu engego haddiiba basa oo inta ulul noqda dabka lagu huriyo hoolmayna waxaa loola jeedaa gubtay oraahdaas dumaa hoolmay wuxuu sheekhba sheekh dhaxalsiiyaba waxay soo gaadhay sayid maxamed cabdulla xasan oo iyada oo sideeda ah u adeegsaday gabay ka mida kuwii ugu dambeeyey baldayahi waa gabayga la baxay ee uu ku soo koobay falsafadiisii nolosha iyo waayo aragnimo wixii u kordhay intii uu daraalwiisha hoggaanka u hayay duruucda guud ee gabaygu waxay ahayd ifafaarayaasha dunida lagu arkaa in aanay joogto ahayn isbeddelkuna ha soo daaho ama ha soo degdegay uu kollay lama huraan yahay odhaahda dumaa hoolmay tuucyadii uu sayidku ku daray ayaa waxay ahaayeen nin dallaynsan inuu duruxayay doqontuu moodaaye inkastuu dunqaaraha ka dhacay dulugla cayroobo hau dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaay rabbibow dawari kaan lahayn duuyo iyo maale isagoo diriga jiibsada yuu deeqdhal soo heliyey bal dayaay mar un buu darfiyii deeqa caanaha dumaa hoolmay diir xaalufa oy dooxadii noqotay mar un baa dariigaha dhulka doo ka soo bixiya baldayaay dunqaaraha baxaa deli ka dheeraan shaki igama jiro oraahda dumaa hoolma inay tahay wadaadka maankiisa oraah aan ka bixin tan iyo waagii uu xerta ahaa ee sabbix isma rabbika alaclaa tafsiirkeeda uu baranayay erayada culimmadii hore ay hirgeliyeen ee soomaalida ay diinta ku garansiin jireen haddii aan qaarkood tusaale u soo qaato waxaa ka mid ah ereyga nifaaq oo ah islaamnimo iyada oo aan la rumaysnayn in la rumaysan yahay la sheegto waxay u bixiyeen kufri calooleed ereyga munaafiq oo qofka sidaa u dhaqmo lagu tilmaamo isagaana uurka gaal bay u bixiyeen ereyga jizya oo ah cashuur markay adkaadaan ay muslimiintu ka qaadi karaan ehelu kitaabka laga adkaaday ee la nool xoolo gobeed ayay odhan jireen ereyga atayamum oo ah markii biyo la waayo ciidda boor kale ee lagu weysaysta waxay u bixiyeen booraysi ama gogobaysi ereyga alcasiis oo ka mid a magacyada eebbe ee sagaal iyo sagaashanka ah waxay ku laqbayn jireen allihii gobta ahaa alashhuru alxurum waa afar bilood oo ka mid a bilaha dayaxa ee muslimku tirsado carabiga waxaa loogu yeeraa rajab dulqicda dulxija iyo muxaram soomaaliduna waxay u taqaan sabuux sidataar arrafo iyo dago magac kasta ha yeesheena inta bilaha lagu jiro muslimiintu inay duulaan oo dhiig daadiyaani u xalaal ma aha haddii aan iyaga lagu soo duulin afartaasna bilo saman ayay culimmadii soomaaliyeed xerta u beri jireen culimmadaas ayaan soo xusuustay dhalaal dhoweyd oo aan dhagaha u raadiciyey cajalad sheekh soomaaliyeed uu ku laqbaynaayo suuradaha qur-aanka kariimka qaarkood wuxuu fasirayay muuqaalada qiyaamaha midkood aayad ka hadlaysa kuna saabsan sida la yeeli doono dadka aan muuminiinta ahayni markay dafiraan dembiyadii ay ku kaceen intii ay ifka joogeen afka inta laga xiro ayaa eebbaweyne waxaa la hadli doona qaar ka mida xubnaha oogadooda iyaga oo dembiilaha ay ku yaaliin ku markhaati furaaya waa suuradda lix iyo soddonaad aayaddeeda shan iyo lixdanaade wuxuu wadaadkii ku laqbeeyey rabbi wuxuu yidhi maanta ayaannu sharaynaa afafyaalkooda waxaana nala hadlaaya gacmayaalkooda lugayaalkooduna waxay ka markhaati furayaan dembiyadii ay ifka ku galeen tafsiirka sheekha ma aqoonsan aqoon aan ku qoonsadana ma lihi waxa aan ku hakaday waa af soomaaligii uu ku soo gudbiyey waa saddexda eray ee kale ah afafyaal gacmayaal iyo lugayaalo sida uu u yidhi ay ka fog tahay xeerarka wadaraynta magaca ee naxwaha af soomaaliga aan faahfaahiyo af waa magac cayntiisu lab tahay oo hal aranla ah isaga oo kalena wuxuu ku wadaroobaa iyada oo la labalaabo shibanaha ugu dambeeya labadoodana shaqalka a loo dhexaysiiyo sidaa darteed af wuxuu ku wadaroobaa afaf ee afafyaal in la yidhaahdaa waa gaf waxaa la mid ah koob iyo miis oo koobab iyo miisas kuwada rooba lug iyana waa magac ay xayntiisu dadigtahay isaguna oo gadaal laga raaciyo ayuu kuwada roobaayo wuxuu noqdaa lugo waxaa la mid ah bar iyo baro dheg iyo dhego far iyo faro gacan iyana waa magac xayntiisu dadigtahay oo kuwada rooba oo gadaal laga raaciyo sida gacan iyo gacno habar iyo habro nidig iyo nirgo sidaa darteed marka gacan wada feeda loo jeedo gacno ama gacmo in la yidhaahdo ayaa hagaagsan gacmayaal oo ahayd siduu wadaasku u yidhi waa gaf gaf weyn runtii qarniyadii lasoo dhaafay erbixintii af soomaaliga ku soo korodhay waxaa qaybi libaax ku lahaa culimmadii hore kuwa maanta joogana waxaa looga baahan yahay iyaga oo sida kuwii hore diinta u faafinaya in af soomaaliga iyo horumarkiisana ay maanta ku hayaan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid a hadduu eebaydmo
farax cali ibaajaa iyo barnaamijkii dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo nuur xasan nuur
waxaa xalay dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo qaar ka mid ah kooxaha yurub ay ku dheeleen dalkan maraykanka kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa 4-2 ku garaacday naadiga barcelona ee dalka sbain kadib markii ay isku arkeen magaalada dallas ee gobolka texas mid ka mid ah labada gool ee roma laga dhaliyey waxaa saxiixay ciyaaryahan malcolm oo ay toddobaadkii hore barcelona ka faramaroogsatay roma kadib markii uu ka baxay heshiis uu la galay roma ka hor inta uusan ka soo tegin naadiga bordeaux ee dalka faransiiska 21 jirkan u dhashay dalka Brazil ayay kooxda Barcelona ku iibsatay lacag dhan 600 milyan oo euro. Roma waxaa goolasha u kala dhaliyay Stefan Alcharawi, Alessandro Florenzi, Cristante iyo Diego Berotti, halka Barcelona ay goolasha u kala dhaliyeen Rafinha iyo Malcolm. Waxaa sidoo kale guuldareystay kooxda Barcelona sida aadka ah u xafiltamaan ee Real Madrid oo xalay kulan xiiso lahaa kula dheeshay magaalada Miami kooxda Manchester United. Manchester ayayna guusha ku raacday 2-2. Goolasha waxaa qaybtii hore ee ciyaarta United u dhaliyay Alexis Sanchez iyo Andrea Herrera, halka goolka qura ee Real Madrid uu saxiixay ciyaaryahan Karim Benzema. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana waxaa isku haleelay kooxaha AC Milan iyo Tottenham, waxaana 1-0 iyo eber ku badisay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska. Goolka guusha waxaa Tottenham siiyey laacibka reer Faransa Georges Kevin Nkudu daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta. Waa guushii labaad oo ay Tottenham ka keenayso ciyaaraha saaxiibtinimo ay ku ciyaarayso Maraykanka. Horey waxay ugu soo badisay Roma, balse toddobaadkii hore ayay ku jabtay ciyaar ay la dheeshay naadiga Barcelona. Haatanna dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain ayaa xaqiijisay in laacibka difaaca ka ciyaaray ciyaaryahan Sime Farsalco uu ku biiray kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Ciyaaryahankani u dhashay dalka Croatia ayaa maanta maraya tijaabada caafimaadka, waxaana uu Inter uu ugu dheeli doonaa si ammaan ah, balse waxay iibsan kartaa xilli ciyaareedka dambe. Kooxda Everton ee dalka Ingiriiska ayaa la soo wareegtay ciyaaryahankii kooxda Barcelona Lucas Digne. Digne oo ka ciyaara difaaca ayaa saxiixay heshiis 5 sano ah, waxaana ay Everton ku iibsatay lacag dhan 18 milyan oo lacagta pound Ingiriiska. Sanadkii 2016 ayuu tagay kooxda Barcelona, markaas uu kaga biiray naadiga Paris Saint Germain ee dalkaasi Faransiiska. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa, aan idinku celiyo shir wacyi saare ilo.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanayseen waa VOA Nuur ayaa nala socodsiinaya ciyaarahaasi. idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Nugaa Jamaal Axmed Ismaan. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. Heestaan idin soo qabanayna waa Yurub Ginyo.
Igu tixi, 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 igu tixi
ka maana yurub gay ida cadeeni galabnimo ayu gabagabo waha wa dhamaan VOA oo ida cadeeni da dhinayeen Jamal Ahmed Usmaan iyo aniga Falastiin Ahmed Iimaan xaqqa farsamadan waxa ino joogay Jamie Faria sida iyo nabad galiya ayaan kaga tageyna
Steve Miller.